În 20 de ani de independență, în Moldova s-au schimbat președinții, s-a schimbat componența Parlamentului și cea a Guvernului. S-au schimbat multe sau nu s-a schimbat aproape nimic, sugerează unele voci. Despre pașii făcuți de tânărul stat Republica Moldova, despre clasa politică care a condus acest stat, discutăm cu fostul deputat și fostul vicepremier Valeriu Bulcari.
La ziua declarării independenței, Moldova nu avea politicieni experimentați pentru un stat independent.
De atâta și nici n-a fost consolidată independența?
Una din cauze este și lipsa clasei politice moldovenești. Atunci erau foarte diverse opinii, s-au discutat, s-au manifestat în diferite documente nu prea perfecte și ca rezultat avem multe de făcut până la
perfecțiune. Dar care documente imperfecte?
Inclusiv Constituția. Nu mai vorbesc de celelalte acte care reglementează activitatea economică, privatizarea la acel timp, reglementarea fiscală, multe au fost făcute pe emoții.
Și dumneavoastră, Valeriu Bulcari, ați făcut parte dintr-un partid de guvernare, Partidul Democrat Agrar. A avut metehnie acea formațiune politică?
Eu n-am văzut în cum partid să nu aibă metehnie. La acel timp, bineînțeles, conducătorii din structurile agriculturii erau oameni foarte influenți.
Erau influenți, dar incompetenți?
Erau destul de influenți la alegător, dar ca oameni de formare și lansarea unui stat nou, bineînțeles că în competență era mult de dorit, inclusiv Valeriu Bulcari, fiind membru de partid atunci. La momentul declarării independenței se intersectau două forțe. Pe de o parte, apăsarea de mai multe decenii a monoideologiei comuniste. Și mulți din oameni vreau să-și reabiliteze credința, să creadă liber, să aibă opinia proprie liberă și erau influențați de această forță motrică destul de mare. Altă forță care acționa era propriu zis eliberarea națională. Aceste două curente destul de influente, destul de importante, s-au vectorizat într-o mișcare unică. Dar pe urmă, când a stat să clasificăm ce asta e eliberare de monoideologie și ce asta e eliberare națională, aici au apărut divergențe, dat fiind că însuși țara noastră nu este mononațională și cei care reprezentau etniile erau bucuroși numai de scaparea de monoideologie, dar nu de eliberare națională. Și aici au apărut un șir de contradicții.
Domnule Valeriu Bulcari, dumneavoastră sunteți considerat ca unul dintre cei care ați edificat autonomia găgăuză. Pentru că acum acest incident începe să se transforme într-un conflict dintre Chișinău și Comrat. Haideți să vedem unde s-a greșit și ce s-a greșit.
Eu am fost numit de către guvern președintele Comisiei de Implementare a Legii despre Autonomie Găgăuză. Autonomie culturală mai mult era. Atunci ne se părea că facem un lucru destul de veridic, bun. Adică împăcam spiritele la moment. Dar acolo era un lanț de probleme, dar deasupra era problema națională. Când se crea Găgăuză, nu se mai contopeau două forțe, cum ar fi eliberarea de monoideologie și eliberarea națională, dar era numai mai problema națională, adică ce vor face găgăuzii în viitor, cum vor vorbi, unde vor învăța, etc.
Legea din 1994 e o lege bună cu privire la înființarea autonomiei
teritoriale. Dacă îmi permiteți să mă refer la lege, aici am să fac o paralelă cu formarea clasei politice. Nu poate o clasă politică încă nu bine formată să creeze legi perfecte. Am făcut la timpul celor ce am putut. Azi când analizăm această lege, bineînțeles că îi găsim multe neajunsuri.
Care sunt lacunele aceste legi?
Cu raportul dintre puterile centrale și puterile locale. În sens de autonomie teritorială, probabil este delegat prea mult. Autonomie culturală, probabil nu este fixat prea îndeajuns care este marginea autonomiei culturale, ca parte componentă a Republicii Moldova. De ce apar și aceste probleme de studiere a limbii de stat? În autonomie, în activitățile publice, timpul ne arată că aceste probleme sunt destul de sensibile, dar ele în lege nu au fost fixate atunci, nici în alte regulamente, apart cum acum la susținerea bacalaureatul la limba de stat.
Credeți că ar trebui o parte din vină să-și o asume Chișinăul? Pentru că găgăuzii sau cei din autonomie nu studiază suficient de bine limba română?
Nu e chestia cine să-și asume vina. Dacă era fixat foarte clar atunci în lege, chiar este delimitarea culturală, dar sunt și niște obligațiuni. Atunci când eu obțin o valoare, trebuie să știu cu ce-s dator pentru această această victorie sau pentru această obținere. Dacă era fixat mai bine în lege, probabil nu apăreau și aceste divergențe azi.
Dar cum este explicați divina, faptul nu este că în Găgăuzia nu se vorbește deloc limba de stat, mai mult se vorbește limba rusă? Chiar nici Găgăuza nu prea se vorbește.
Iată, așa și explic. Aceasta n-a fost fixat chiar și în lege despre funcționarea limbilor în teritoriul Găgăuziei. N-a fost fixat în acea lege despre crearea autonomiei Găgăuzii, anume aceste capitole. Care limbă, în ce domeniu trebuie să funcționeze. Și dacă n-a fost fixat în lege, bineînțeles că fiecare a interpretat așa cum a vrut. Da. Și azi noi avem de...
Acest conflict, acest incident are mai mult o tentă politică?
Mai mult o tentă politică din partea Găgăuză.
Adică ce ar însemna?
Ar însemna că trebuie de respectat legislația Republicii Moldova, în primul rând, de respectat regulamentele și legea despre autonomie Găgăuză și de trăit în pace și de studiat limba de stat și de știut cultura întregii țări și Găgăuzii în particular.
Ce trebuie să facă actualmente guvernul? Ce trebuie să întreprindă?
Aici permiteți-mi să nu dau sfaturi, că nu sunt un expert.
Ce ați sugera pentru împăcare? De ce în Găgăuzia nu se vorbește limba de stat?
Nu se respectă legislația despre funcționarea limbilor. Și pentru aceasta, în Republica Moldova nu este nicio sancțiune față de nimeni. Trebuie de respectat legislația. Perfectă, neperfectă, de o respectat. Dacă nu ne place legea, înaintăm propuneri pentru a o perfecționa.
Vorbim despre o altă problemă durută pentru Republica Moldova, Transnistria. Era inevitabil acel conflict armat de la Nistru atunci când Moldova și-a proclamat independența?
S-a declanșat un război moldorus, el a fost în interiorul Republicii cu susținere. Moscova, prin intermediul armatei 14, el n-a influențat pozitiv nici dezvoltarea Republicii Moldova, nici relațiile Moldorusiei, nici relațiile, să zicem, interne între Chișinău și Tiraspol și nici viața oamenilor din stânga Nistrului. Dar dacă n-a fost țara integră, bineînțeles și viața oamenilor din dreapta Nistrului. Noi spunem Transnistria, Transnistria, dar el e pământul de partea aceea din Nistru. Eu și azi regret acel război. De ce el a avut loc? Foarte mult a împiedicat dezvoltării acestui stat nou creat.
Moscova, în acești 20 de ani, a vrut să scape de sub influența sa Republica Moldova?
Hotarele puterilor mari nu le creează puterile mici. Cei care păstrează influența asupra altor popoare, asupra altor pământuri, asupra altor țări, păstrează așa numitul statut quo, nu este Moldova și nu este nici România și nu este nici Bulgaria și nici Luxemburgul. Sunt așa numite puteri mari din punct de vedere militar. Și iată, dacă și Rusia este o putere mare militară și Statele Unite este o putere mare militară, influența Statelor Unite prin intermediul NATO în Europa, probabil de a menține acest echilibru, dacă nu a fost înțeles între puterile mari unde este influența fiecăruia, probabil Moscova s-a arătat poziția sa și prin acest conflict militar.
De fapt, Moldova în acești 20 de ani de independență a răspuns la întrebarea încotro vrea să margă spre est sau spre vest?
Eu mă gândesc că încă mulți ani Moldova nu o să răspundă. Moldova va merge acolo unde poporului ei va fi mai bine, unde mai bine se va realiza acea mare speranță pusă încă în 1991 la declararea independenței.
Sunteți parte al acestui popor.
Da.
Unde trebuie să meargă Moldova?
Moldova va fi deschisă pentru relații politice, atât cu estul cât și cu vestul. Se va împrieteni cu acele țări care are mai bună influență asupra traiului, asupra dezvoltării țării noastre. Cei care vor avea mai mare influență pozitivă, aceia vor deveni prieteni mai apropiați. Avem prieteni și la vest și la est. Și noi nu putem spune azi că în procesul de influență militaro-politică a puterilor mari, Moldova va fi un aliat foarte ferm cu una din puteri.
Da.
Însuși, amplasarea noastră geografică nu ne permite să fim un aliat a unei puteri militare.
Vorbesc despre prietenii pe care îi are Republica Moldova și trebuie să-i mențină, printre care și Federația Rusă. Un prieten poate șantaja Republica Moldova, fie cu majorări de prețuri la gazele naturale, fie cu embargouri pentru producția vitivinicolă, cu aceeași Transnistrie.
Probabil m-ați citat exagerat. Nu am spus prieten Federația Rusă, am spus în cazul când va influența benefic asupra dezvoltării Republicii Moldova. Dacă nu influențați benefic, lista pentru prieteni este închisă.
De ce e săracă Moldova?
Dacă mai rămâne loc pentru ofuri. acțiunile politice și economice a fostilor guverne, inclusiv și acolo unde eu am fost membru al guvernului, nu au fost chipzuite și nu au fost destul de bine puse la punct.
Dacă pui cărămida a greșit la fundament, casa nu se construiește.
Nu se construiește.
Domnule Bulgare, în funcția pe care o dețineți astăzi, sunteți mai aproape de omul pământului, de țăran. Cel mai mult afectat de sărăcie sunt localitățile rurale.
Politica agrară sau politica de susținere a fermierilor, agricultorilor, pendulează. Unele guverne spun că nu mai agricultură în Republica Moldova, altele spun că putem trăi și fără agricultură. Și atât încă lipsa unei politici foarte consecvente a business-ului agrar, a agriculturii în general, a exportului de produse agricole în stare proaspătă, prelucrată, congelată, gestionarea tehnologiilor high-tech de la Occident, că numai acolo sunt tehnologiile avansate, cumpărarea acestor idei de la Occident nu a fost o prerogativă a tuturor guvernelor pe perioada de 20 de ani. Aici ne-am împiedicat. Unele sate apar, le vezi supraintensive, apar frigidere frumoase, apar exporturi de fructe, apar exporturi de struguri, de fructe uscate. Vinurile au fost și vor fi cărțile de vizită a Republicii Moldova, dar celelalte 3, 4, 5 mărfuri care n-au fost susținute la timpul dat au adus lipsa de venituri în spațiul rural. Dar dacă nu sunt venituri, nu sunt nici bani la populație.
De ce nu vin investiții în domeniul agrar?
Nu numai în domeniul agrar. Investiții serioase nu sunt. În primul rând, de aceea că Republica Moldova este inclusă în lista țărilor cu conflict militar. Și cei care au mulți bani, că pot investi solid, în primul rând studiază unde. Doi, studiază cu cine. Și atunci când studiază unde, se ferește de acest conflict militar și până punctul PI nu va fi pus într acest conflict, noi să nu așteptăm mari investiții. O să fie investiții fugitive, așa, care
cu țărăita.
Cu țărăita și care pot dispărea într-o săptămână, imediat. Au demontat-o și au plecat. Dar investiții care să trăiască 20, 30, 40 de ani nu vor apărea. Doi, pendulismul politicilor. Iată, când 4 ani susținem o direcție, peste 3 ani altă direcție, susținerea unor ramuri, peste câtva timp alte ramuri, și atât timp cât pendulismul acesta în politică există, investitorii serioși nu vor să aibă de
și atunci în câți ani vom putea vorbi despre o agricultură performantă?
Aceste procese, eu cred că vor merge paralel. Coacerea și perfecționarea clasei politice, respectiv perfecționarea cadrului normativ, stabilitatea politică, relațiile est-vest, să le punem beneficiul țării.
Toate astea împreună de cât timp au nevoie?
Of, înainte credeam mai mici termeni, dar azi eu mă gândesc că nu scăpăm fără o generație încă.
Dar pe cât de mult joacă fiesta moldovenilor mentalitatea lor? Uneori foarte păguboasă, că sunt cei mai harnici.
Asta e laudare. Eu la această glumă răspund cu o glumă. Cine a mai spus așa, în afară de noi? Și dacă ar spune, să zicem azi, nemții, francezii, japonezii, americanii, o spune chiar și rușii, o spune că noi suntem foarte harnici, foarte disciplinați, atunci și eu aș crede. Dar eu nu prea am auzit de la nimeni. Ne spun numai că suntem primitori, că suntem veseli, putem bea vin, dar de lucrători și foarte cinstiți și foarte onești încă nu prea am auzit. De ce așa am spus? Generația nouă care a văzut cum trăiesc popoarele bogate, am în vedere cei care au imigrat și cei care au făcut școală.
Criza identitară influențează într-un fel asupra situației în care s-a pomenit Moldova astăzi?
Sigur că da, influențează. Și sărăcie tot e un factor care o să ne aducă la soluționarea și acestei probleme mai rapid.
Cum?
Noi trebuie să ne luptăm toți cu sărăcie, să trăim decent. Și atunci când găsim alt scop, acest proces de consolidare se va petrece probabil cu alte ritmuri.
Este adevărat că e vina agrarienilor că până la urmă nu s-a spus foarte clar în Constituție ce limbă se vorbește în Moldova?
Eu nu socot că numai politicieni. Dar de ce experții în materie n-au putut să explice întregii țări corect denumirea? De ce o bună parte și azi nu vor să recunoască denumirea corectă a limbii? De ce
care e denumirea corectă?
Limba română. Nu punem la îndoială. Iată, noi de câte ori punem la îndoială independența, denumirea limbii, că avem sau nu avem stat, cu cât mai mult punem la îndoială acest eveniment, cu atât ele stau mai departe de noi. Îndoielile numai decât dizolvă resursele de cucerire a scopului.
Da. De ce clasa politică se teme de adevăr?
Că reprezintă diferite spații electorale.
Atât timp cât noi nu vorbim adevărul, spunem minciună. Atât timp cât minciuna e pusă în capul mesei, planează suspiciune în societate.
Știți, aici este adevăr, este istorie, dar este și politică. Adevărul se scrie în Biblie, istoria se exprimă de istoricieni, dar politica exprimă ceea ce este necesar electoratului.
Bine, dar politicienii nu se amăgesc pe ei, prostesc poporul.
Deseori, vrând să placă electoratului, mai deviază
de la... Nu e o abordare greșită.
Îmi pare că da.
La întrebările Europei Libere a răspuns fostul deputat și fostul vicepremier Valeriu Bulgari, actualmente președintele Uniunii Republicane Asociațiilor Producătorilor Agricoli, Uniagroproiect.